9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Napeto pred utakmicu Srbija-Albanija u Elbasanu, ambasador Albanije u Beogradu odbio da primi protestnu notu zbog sinoćnjeg kamenovanja autobusa sa srpskim fudbalerima. Vlada Srbije hitno zaseda zbog hapšenja 15 srpskih radnika nacionalnog parka Šara na Brezovici. Summit NATO-a o krizi u Siriji i akcijama ruske vojske. U Luksemburgu zvaničnici Evropske unije i Zapadnog Balkana o izbeglicama i deportaciji ilegalnih migranata. U Nišu počinje prva u seriji javnih rasprava o programskim sadržajima RTS-a. U Novom Sadu, Nišu je 13, u Beogradu, Kragujevcu 12, danas oblačno s kišom i sveže, temperatura do 15 stepeni.
Kao i pre godinu dana, tako i sada napetost pred revanš utakmicu Srbije-Albanije raste sa svakim satom bliže početku tog meča. Uvertira je bila svakako bila je sve samo nesportska. Naši fudbaleri imali su vatreni doček u Tirani kada je autobus koji je trebalo da ih prebaci od aerodroma do hotela kamenovan. Na sreću povređenih nije bilo. Sa fudbalerima u Albaniji i naš kolega Milan Bigović. Milane, obično se kaže da je jutro pametnije od večeri, pa kakva je trenutna atmosfera u Tirani?
Pozdrav iz kišovite Tirane. Noć je, Nikolina, protekla mirno. Blokiranje saobraćaja oko hotela Sheraton gde boravi naša reprezentacija. Policije kao i sinoć na svakom koraku. Policija na ozbiljnom iskušenju ovde u Albaniji. Lako je kontrolisati izgrednike koji su poput Morine poznati, ali kako i kontrolisati koliko je oni koji nisu poznati i koji bi hteli da izbiju u prvi plan. Ako bude novih incidenata, utakmica bi mogla da bude dovedena u pitanje. Možda se i ne odigra, ponovio je još jednom komesar za bezbednost Fudbalskog saveza Milivoje Mirkov, a predsednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić u stalnom je kontaktu sa premijerom Vučićem i ministrom Udovičićem. Posebno će biti oprosno na putu Tirana-Elbasan, pošto u Elbasan pristižu albanski navijači sa Kosova. Oni nemaju ulaznice i mogli bi da načine velike probleme, dakle navijači sa Kosova i iz Makedonije. To je ozbiljno iskušenje za albansku policiju, tih 50 km puta, pošto su predeli brdoviti, prolazi se kroz albanska sela i to je vrlo komplikovano za bezbednost.
Kako su raspoloženi naši fudbaleri i kada se kreće za Elbasan? Znamo da treninga danas, onog što je uobičajeno, neće biti.
Krećemo oko 18 časova. Naši igrači pokušavaju da sačuvaju mir, deluju prilično stabilno, pribrano, nema straha. Prisutna je zaista želja da se odigra dobra utakmica i da se nagovesti neko bolje fudbalsko vreme za našu reprezentaciju. 20 časova 45 minuta, prenos naravno na RTS. Ono što još želim da naglasim, da kažem, naslovi u ovdašnjoj štampi, ovo je utakmica života, igramo za budućnost fudbala u Albaniji, apeluje se na navijače da ne prave incidente, pošto je Albanija na pragu evropskog prvenstva, ako pobedi, to je izvesno, i remi puno znači domaćinu. Na albanskoj televiziji upravo pratim novinari u dresovima reprezentacije, rekao bih prava euforija i još samo da ja kažem, nadam se da će sve proteći ipak u najboljem redu danas na utakmici u Elbasanu, ali i ono što sam već naglasio, utakmica bi mogla da bude dovedena u pitanje ako bude novih incidenata i izgreda.
Milane, hvala. Milan Bigović je u Albaniji. Više informacije naravno očekujemo tokom dana, kako o samoj utakmici, tako i o bezbednosti i eventualno ako bude nekih nereda. Utakmicu možete pratiti i na prvom programu Radio Beograda, a o bezbednosti učesnika, odnosno fudbalera i publike, večeras će brinuti oko 1500 policajaca.
Zbog incidenta u Tirani, albanskom ambasadoru u Beogradu trebalo je da bude uručena protestna nota, ali on odbio da je primi. Nasuprot diplomatskim pravilima i praksi, albanski ambasador posle instrukciji iz Tirane odbio je da se odazove pozivu, uz obrazloženje da se nije ništa desilo, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Zbog tog neprimerenog postupka albanskog ambasadora, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije preduzeće odgovarajuće mere u skladu sa diplomatskom praksom, navodi se u saopštenju.
Za manje od sat vremena vlada Srbije zasedeće po hitnom postupku zbog jučerašnjeg hapšenja 15-orice srpskih radnika zaposlenih u Nacionalnom parku Šara na Brezovici. Na slobodu je pušteno 9 radnika, ostali se sumnjiče za seču šume. Više o tome Tanja Vujsić.
Sudbina 15 radnika Nacionalnog parka Šara na Brezovici i dalje je nepoznata nakon što su ih juče uhapsili pripadnici specijalne kosovske policijske jedinice ROSU. Iz kosovske policijske službe je saopšteno da se radnici sumnjiče da su uništavali šumu. Sa druge strane, odmah se oglasio direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, koji je od premijera Vučića zatražio hitnu sednicu vlade Srbije povodom hapšenja Srba na Brezovici. On je kazao da je ova akcija povezana sa pokušajem Kosova da se učlani u UNESCO i da je na delu pokušaj da se Srbiji nametne nasilno prihvatanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Također su se oglasili i zameni kosovskog premijera Branimir Stojanović, ministar administracije lokalne samouprave Ljubomir Marić, kao i ministar za zajednice i povratak u kosovskoj vladi Dalibor Jevtić, koji su zajedničkom saopštenju osudili jučerašnji upad specijalnih snaga kosovske policije u prostorije Nacionalnog parka Šar planina na Brezovici i hapšenja radnika koji rade po sistemu Republike Srbije. U njihovom saopštenju se kaže da je hapšenje radnika na Brezovici provokacija usmerena ne samo kao Srbiji, već i ka međunarodnoj zajednici i da je to još jedan u nizu dokaza da se briselski sporazumi ne poštuju.
O posljednjim događajima na Kosovo i Metohiji razgovaramo sa analitičarom Dušanom Janjićem. Gospodine Janjiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pred važne susrete srpske i albanske strane, situacija se u posljednje vreme zaoštrava. Kakav je cilj?
Mislim da se radi zapravo o tome da kosovska vlast hoće da pokaže da funkcioniše. Drugo, da reši taj stvari problem imovine i prava na korišćenje nacionalnog parka. To je jedno pitanje koje još nije bilo na dnevnom redu u Briselu. Dakle, mislim da se ovde radi o prejudiciranju dijaloga, pokušaju kosovske strane da napravi, ako govorimo politički, da napravi što bolju pregovaračku poziciju pred neizdržnim dijalogom o imovini i ekonomskim pravima Srba koji dole žive. I treće, radići o tome da je kosovska strana pokušavala svojim administrativnim putevima da obustavi rad tog preduzeća. Dakle, više je tu poruka da je kosovska vlast ta koja neće kontrolisati takozvane paralelne institucije i naravno zauzimanje te startne bolje pozicije, treba razgovarati i o Trepči i o mnogim drugim većim preduzećima.
U Beogradu će biti održana i sednica vlade. Kakvu reakciju očekujete posle najnovijeg hapšenja na Kosovu i Metohiji?
Pa mislim da će vlada upravo reći da se ne mogu silom nasiljem priličirati pitanja koje moraju da se rešavaju u dijalogu, da će potencirati pitanja imovine i ekonomska socijalna prava, da će prava na rad Srba, jer tu ima jedan element diskriminacije, da će osuditi hapšenja, a i time pokušati da predupredi nove slične akte.
Očekujete li podršku Brisela stavu vlade?
Mislim da se Brisel neće neposredno umešati, ali pretpostavljam da Brisel mora da podrži ono što je do sada, da će pitanje imovine rešiti u dijalogu.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to analitičar Dušan Janjić.
9:09, slušate vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Tomislav Nikolić počinje dvodnevnu zvaničnu posetu Sloveniji, gde će se sastati sa državnim vrhom te zemlje. Glavne teme razgovora biće izbeglička kriza i proširenje Evropske unije. Slovenija i Srbija nemaju otvorenih pitanja i dobro sarađuju na svim nivoima, a zajednička sednica dveju vlada očekuje se do kraja godine. Istovremeno u Beogradu će o našem pristupanju Evropskoj uniji i izbegličkoj krizi britanski ministar spoljnih poslova Filip Hammond razgovarati sa premijerom i svojim kolegom Ivicom Dačićem.
Ministri pravde i unutrašnjih poslova Evropske unije sastaju se u Luksemburgu da raspravljaju o izbegličkoj krizi. Najavljeno je da će se pristupiti deportaciji ilegalnih migranata, odnosno svih koji nisu ispunili uslove da dobiju azil na teritoriji Unije. Ministrima Unije kasnije bi trebalo da se pridruže i kolege sa Zapadnog Balkana, iz Turske, Libana i Jordana. U Briselu se održava sastanak ministara odbrane zemalja članica NATO-a. Glavna tema, kriza u Siriji i akcije ruske vojske. Akcija ruske mornarice koja je iz Kaspijskog mora ispalila rakete na ciljeve po Siriji udaljene 1,5 km izazvala je reakcije i u Briselu i u Vašingtonu. Američki State Department je saopštio da gotovo ni jedan od ruskih vazdušnih udara u Siriji nije imao kao cilj Islamsku državu ili džihadiste povezane s Al-Kaidom, već i da je meta većine tih napada bila sirijska opozicija. Analitičari ocenjuju da će ministri odbrane Severnoatlantske alijanse sa samita poslati poruku da će odgovoriti na svaki izazov.
Grčki parlament kasno sinoć je izglasao poverenje vladi Aleksisa Ciprasa. Pred Atinom je sada obaveza da sprovede u delo reforme neophodne za nastavak međunarodne finansijske pomoći vredne 86 milijardi evra. Premijer je naveo da će sve prepreke biti savladane, dok opozicija upozorava da Grke očekuje izuzetno težak period. Iz Atine javlja Majda Šimunac.
Za 4 godine uz velike teškoće i duboke promene Grčka će izaći iz krize i krenuti putem ekonomskog oporavka, najavio je Cipras, izražavajući uverenje da će se u prvoj polovini 2016. zemlja vratiti na pozitivnu stopu rasta. Premijer je ponovio da su glavni prioriteti vlade vezani za što hitnije otvaranje pregovora o grčkom dugu, koji ne održi, pa će vlada pokušati da se izbori ili za otpis dela duga ili za bolje uslove otplate kredita i manje kamatne stope. Takođe, urgentno će se raditi i na procesu dokapitalizacije banaka i konsolidacije bankarskog sistema koji su pogođeni kontrolom kapitala. Atmosferu u parlamentu dodatno je sinoć podigla i žestoka polemika između Aleksisa Ciprasa i lidera opozicije Evangelisa Meimarakisa iz Nove demokratije, koji je premijera optužio za političku prevaru, jer je 12. jula preuzeo kompletan sporazum s evropskim partnerima od bivše vlade koju su učinili konzervativci i socijalisti. Cipras je napred prokomentarisao kao izborni govor Meimarakisa, aludirajući na to da je Nova demokratija u fazi predizborne kampanje. U novembru naime bira novog lidera partije, a Meimarakis je jedan od četvorice kandidata.
Slušate Radio Beograd 1. Nedelju dana od izbijanja afere o vetroparkovima u Srbiji i eventualnog reketiranja u kojoj se kao jedan od glavnih aktera pominje Lidija Udovički, sestra aktualne ministarke Kori Udovički, ona se danas oglasila na RTS-u. Ministarka kaže da je razgovarala sa premijerom, ali nije navela da li je ponudila ostavku.
Ja mislim da ne treba da razgovaramo u tako crno-belim tonovima, bio je to jedan jako produktivan razgovor. Jako je važno da razumemo da je moja sestra jedno ljudsko biće, ja drugo, oba dve smo profesionalci, svaka radi svoj posao, a baš zato što postoji nešto što je složeno u onome što ona radi, ja sam na samom početku mog mandata rekla da o bilo čemu vezanom za njen posao se ja neću izjašnjavati.
Vlada će danas raspravljati o maksimalnom broju zaposlenih u javnoj upravi. Inače, za 4 dana stupa na snagu zakon koji to određuje. Zbog toga je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uputilo dopis svim ministarstvima da se zaposlenima koji ispunjavaju uslove za starosnu penziju ponudi sporazum o nastavku radnog odnosa. Ranije tumačenje da će morati da idu u penziju izazvalo je dosta reakcije u javnosti, posebno posle najave penzionisanja 3.500 lekara, zbog čega se oglasila i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
9:14, ovo je prvi program Radio Beograda. Na Novosadskom sajmu počinje 48. međunarodni sajam turizma. Više detalja od Petra Kočića.
Sajam turizma u Novom Sadu, koji se nakon nekoliko godina ponovo održava u jesenjem terminu, mesto je koje promoviše domaće banje i klimatske centre, zimsku turističku ponudu naše zemlje i regiona i novogodišnje aranžmane. Na sajmu učestvuju i turističke organizacije gradova i opština sa manifestacijama koje organizuju. U Kongresnom centru Novosadskog sajma održat će se i više stručnih skupova iz oblasti turizma i ugostiteljstva. Zemlja partner ovogodišnjeg sajma turizma je Crna Gora. Njen generalni konzul Miodrag Kankaraš najavio je novine u predstavljanju turističkih potencijala.
Nije se slučajno Crna Gora, nacionalna turistička organizacija i Ministarstvo turizma opredijelilo da Crna Gora bude partner Novosadskog sajma ove godine. Bez obzira na dobre rezultate sezone koji za nas i veliku posjećenost, veliki broj turista koji su dolazili iz Srbije, uvijek osjećamo i mislimo da tu prostora za saradnju još ima mnogo više. Ima dosta, tako da kažem, još neispitanih dijelova Crne Gore i neispitanih ponuda.
Posebnost Novosadskog sajma turizma je promocija vojvođanskih salaša i seoskog turizma i izložba nacionalnih suvenira.
U Nišu počinje prva u seriji javnih rasprava o programskim sadržajima RTS-a. U naredne dve sedmice rasprave će biti održane u Subotici i Beogradu, a cilj je da se programski sadržaj Radio Televizije Srbije unaprede i usklade sa potrebama i očekivanjima građana. Iz Niša se javlja Ozren Rašić.
Ovakav vid komunikacije sa javnošću, da podsjetimo, proističe iz odredbi zakona o javnim medijskim servisima kojima je predviđena redovna javna rasprava između građana i uređivačkih struktura javne medijske ustanove. Inače, javna rasprava u Nišu počeće danas u 11 časova u velikoj sali Skupštine grada Niša. Na početku sve učesnike u raspravi pozdravit će gradonačelnik Niša Zoran Perišić i Dragoljub Kojičić, predsjednik programskog odbora Radio Televizije Srbije. Potom će o planovima javne medijske ustanove Radio Televizija Srbije za budućnost govoriti generalni direktor Radio Televizije Srbije Dragan Bujošević. U okviru današnje javne rasprave u Nišu biće predstavljeni monitoring programskih sadržaja Radio Televizije Srbije, i to najpre analiza regulatornog tela za elektronske medije, a potom i analiza nevladinih organizacija. Biće prikazan i film Vremeplov televizije, a potom će rasprava biti nastavljena diskusijom u okviru koje će građani u direktnom kontaktu sa uredištom javnog medijskog servisa moći da prenesu svoje potrebe, predloge i sugestije kada je reč o informisanju, aktuelnostima, obrazovanju, kulturi i zabavi. Posle Niša, javna rasprava o programskim sadržajima Radio Televizije Srbije biće održana u Subotici 15. i u Beogradu 22. oktobra.
Dnevni list Politika demantovao je u svom današnjem izdanju da je Adria Media Grupa, čiji je predsjednik Aleksandar Rodić, postala vlasnik dela tog lista. Prema navodima redakcije Politika, kompanija AMG, u čijem je vlasništvo dnevni list Kurir, otkupila je prava i potraživanja koje je nemački koncern VAC imao u preduzećima Politika novine i magazini, Politika štamparija, Politika AD, Dnevnik Vojvodina, Presi, Novosti. Dodaje se da time nije došlo do promjene vlasničke strukture i kupovine udela, već da je AMG kupio samo potraživanje VAC-a, zbog kojih Politika novine i magazini vodi sudski spor pred sudom u Esenu sa bivšim nemačkim suvlasnicima.
Četvrti GT Fest ove godine pod sloganom Sećanja i nade počinje danas i trajeće do 14. oktobra u dvorani Kulturnog centra Beograda. Potom se seli u Niš i Novi Sad. Na festivalu će biti prikazano 12 najnovijih filmova nemačke produkcije, a težište je na ostvarenjima koja su ove godine nominovana za nemačku filmsku nagradu. Detaljnije Milica Čudić.
Program ovogodišnjeg GT Festa osmišljen je tako da istovremeno reflektuje nemačku stvarnost i predstavi teme koje su važne za nemačke reditelje. Jedna od njih je Drugi svjetski rat. Skreće pažnju direktor GT instituta i selektor festivala Matijas Miller Wiferig.
U ovom izdanju festivala temom rata bave se neki od najvažnijih nemačkih reditelja. Christian Petzold u filmu Phoenix na interesantan način predstavlja sudbinu jedne žene posle rata. Oliver Hirschbiegel se u svom filmu Elzer 13 minuta bavi neuspješnim pokušajem atentata na Hitlera, a u ostvarenju Kada smo sanjali, koji zatvara ovogodišnji festival, Andreas Drezen skreće pažnju na mlade ljude i njihova izneverena nadanja posle pada Berlinskog zida.
Ovogodišnja manifestacija, pored sećanja, pokreće i temu nade, koja bi, pored osnovnog značenja, trebalo da upućuje i na mlade reditelje čije će filmove naša publika imati priliku da vidi. Među njima, Matijas Miller Wiferig posebno ističe film Viktorija Sebastijana Šipera.
Ovo ostvarenje nagrađeno je brojnim priznanjima, među kojima je i nemačka filmska nagrada. Reč je o vrlo specifičnom filmu koji traje 2,5 sata, a snimljen je iz samo jednog kadra. Njegov takozvani one take format ne podrazumeva statičnu kameru, naprotiv, ona vrlo dinamično prati protagonistu kroz noć u Berlinu.
Svi filmovi biće prikazani u dvorani Kulturnog centra Beograda, cena ulaznice je 250 dinara.
Emisiju smo počeli sportskim dešavanjima, ali onim koji imaju malo drugačiji predznak, a sada kada je baš reč o pravim sportskim dešavanjima, najbolji teniser sveta Novak Đoković sastaje se na turniru u Pekingu sa domaćim teniserom Zhe Zhangom. Meč počinje u 10 časova. Ana Ivanović od pola dva igra protiv Svetlane Kuznjecove.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Vojnom intervencijom u Siriji Rusija se vratila na svetsku scenu. Istovremeno ne prestaju sporenja o tome šta je cilj Moskve. Uništenje islamske države, spasavanje savezničkog režima Bašara el-Asada ili preraspodela moći na Bliskom istoku. Gosti emisije su spoljnopolitički komentator Borivoje Erdeljan i direktor Centra za strateške alternative Dušan Proroković. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Jelena Vidić, Radio Beograd 1.
Oblačno u većem delu zemlje, u Kragujevcu 11 stepeni, u Beogradu 12, u Nišu i Novom Sadu 13, najsvežije u ovom trenutku na Crnom vrhu, tamo je svega 2 stepena. Danas će biti kiša, stiže nam i osveženje, najviša dnevna temperatura 15 stepeni, u Košarskom području umereni jak jugoistočni vetar, a u južnom Banatu povremeno olujne snage.
Oko podneva saznaćemo i ko je dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Mediji spekulišu da je favorit Ukrajinka Svetlana Aleksijević, koja je poznata po delima o ratu u Afganistanu, katastrofi u Černobilju. Na drugom mjestu je japanski književnik Haruki Murakami. Na listi su i Handke, Umberto Eco, Philip Roth, Kundera i Carol Oates. Nobelov komitet razmatruje 198 kandidatura za tu nagradu. Bili su to vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Gordana Eror, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević i Miroslav Vojvodić. Želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.